Bismillahirrahmanirrahim. Allah azze ve celle'ye hamd ve sanalar, süyüklü Habibimiz Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem azizler, Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ın hayatlarını örgener ikemiz, ötkengi sohbetimizde ağır bir kamalını, ötkizgenliklerini ve dünyadaki süyüklük mahbubası bulgen Hadice anamızdan ayrılıkları, Ebu Talib himayetçi bulgen amakesini alemden ötüşlikleri ve bu yılını Resulümüz üçün mahzunlik yılı, hafalik yılı deyip ilan kılıngenini aytib o'tganidik. Haqiqatda og'ir kunlarni o'tkazdilar. Qamaldan keyin suyanganlardan ayrilishi yanada Rasulimiz alayhissalotu vasallamga ko'p mahsullik olib keldi. Eng yomoni azizlar, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam qiynalganlarida, zahmat chekkanlarida ya Rasululloh, Alloh siz bilan sabr qiling deb yelkadosh bo'lgan, yotib qolganlarda boshini silab muhabbat izhor qilgan, bor butuni jonini fido qilgan jufti haloldan ayrilishlarida hamda dushmanlar kelganda men yelkadoshman, men sizni himoyatchisiman deb amakilari Abu Talibdan ajralganliklaridan keyin yolg'izlanganga o'xshab qoldilar. Ayniqsa ko'plari Habarstonga hijrat qilib ketgan, bu yerda hali ko'p musulmon yo'q, juda qiyin ahvol. Avvallari payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni amakilari Abu Talib hayotlik mahalda faqat raislar, obro'lilar rasulimizga azor bergan bo'lsa, endi oddiy kofirlar, oddiy mushriklar ham rasulimizga og'ir musibatlar, og'ir zararlar, aziyatlar yetkazadigan bo'ldi. Yuzlariga tuproqlar sochar, ibodat qilganda kalaka qilar, juda qiyin ahvolda qoldilar. Shundan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlarini quli bo'lgan, boqib katta qilgan sadoqatli sahoba Zayd ibn Horisani yetarlab, yur endi Toifga boraylik dedilar. Hayol qildilarki, agar o'zini qabilasi gapga kirmasa, o'zini yurtdoshlari yo'liga yurmasa, ajab ermaski Toif xalqi bu yo'lga yursa. Ular orqali din yoyilsa degan niyatda Rasulimiz alayhissalotu vasallam Zayd bilan birgalikda Toifga qarab ketdilar. Piyoda qiyinchilik bilan yayov yurdilar, oyoqlari og'rib, yo'llarda qiyin mushkil mashaqqatlar bilan Toifga kirib bordilar. Toifda u yerdagi o'sha toifliklarda ichida eng qavmining obro'liligi bo'lgan aka-ukalar Abdulyalil, Mas'ud, Habib degan aka-ukalarga ko'rishdilar. Agar ularni targ'ib qilib da'vat qilsa, ular orqali qavm dinga kirarmikin dedi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam u yerga dunyo izlab borganlari yo'q azizlar. Obro' topish ma'nosida bormadilar. Yagona istaklari ularni jannatga olib kirishga sabab bo'ladigan la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh so'zini yoygani bordilar xalos. Boshqa narsalari yo'q. Lekin bu aka-ukalar Rasulimiz alayhissalotu vasallamni juda qo'pol kutib oldilar. Masxara qildilar ba'zilari. Shundan keyin Rasulimiz alayhissalotu vasallam ulardan ham umidsiz bo'ldilar va ularga qarab aytdilarki, "Modomiki sizlar dinni qabul qilmas ekansizlar, mana gapimni maqbul qilmas ekansizlar, hech bo'lmasa gapimiz sir bo'lsin, boshqalarga aytmanglar" dedi. Ya'ni boshqalarga men orqali zarar yetkazmanglar dedi. Ammo ular tezroq tashqariga chiqishlikka intildilar va Toiflik bir qancha yosh bolalarni, aqlsizlarni, bir nechtalarni yig'ib, ularning qo'liga pul berib, Rasulimiz alayhissalotu vasallam bilan kelayotgan Zaydni toshburon qilishlikka buyurildi. Mana shu kun juda og'ir bo'lgan ekan azizlar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni yosh bolalar, aqlsizlar oldida toshburon bo'linishligi og'ir kun deb hisoblanadi. Chunki bir kun Oyisha onamiz payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamdan Uhud kunidan ham sizga og'ir bo'lgan kun bormi deganlarda mana shu voqeani eslagan ekanlar. Uhud jangi bo'lgan kundan ham og'irroq bo'lgan kun bormi deganda ha Toifda xorlanganini aytgan ekanlar. Yosh bolalar, go'daklar toshburon qildilar. Zayd oldilariga tushib kelayotgan toshni ko'ksi bilan to'sar, Rasulimiz alayhissalotu vasallamga biror tosh keltirmaslik uchun o'z jismini qalqon qilar edi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam Zaydni qo'y, bunday qilma deyishlariga qaramasdan hamma toshni o'ziga olaman desa ham Rasulimiz alayhissalotu vasallamning muborak jismlariga tosh kelib tiyardi. Oyoqlaridan oqqan qon kovushlarini to'ldirib yubordi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam juda qiyin ahvolda zo'rg'a ulardan qochib qutuldilar. Ozgina yurganlardan keyin o'sha Toifdan bir oz chiqqandan keyin bir bog'qa to'g'ri keldi. Bu bog' Makkalik Utba ibn Robi'a va ukasi Shaybani bog'lari edi. O'sha bog'qa kirib bir oz o'tirdilar. Mana shu joyda o'tirib payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam birinchi marta duo qildilar, shikoyat qildilar. Go'yoki Allohga azizlar arz qildilar, qarg'amadilar yoki qiynalganini ham bildirmadilar. Duolari Toifda qilingan duo deb tarixda mashhur bo'ldi. Rasulimizni duolarini qanday duo qilgan bo'lsalar shuni o'zbek tarjimasida siz azizlarga yetkazamizki, qiyinchilik zahmatda qilgan bu duolari qalbimizning tub-tubidan joy olsin. Bu duoni eshitar ekamiz beixtiyor ko'zimizga yosh keladi. Rasulimiz bog'da o'tirib, Zaydni oldida o'tirib, qo'llarini duoga ochib, mana shu mayda bolalar, aqlsizlar, toifliklardan toshib, qovushlari qonga to'lgan, yonida jarohatlanib yotgan, hamma joyi qon bo'lib turgan Zaydni ko'rib, qo'llarini duoga ochib shunday dedilar: Allohim, quvvatim ozligini va chorasiz qolganini faqat senga shikoyat qilaman. Odamlar orasida bu qadar xor bo'lganimdan senga shikoyat qilaman. Ey marhamatlilarning marhamatlisi Allohim, sen barcha kuchsiz va ezilganlarni va hamda mening ham Robbimsan. Meni kimlarga yo'liqtiryapsan? Agarki sen men bandangga g'azabnoq bo'lmasang, bu aziyatlarga parvo ham qilmayman. Biroq sendan keladigan quvvatga yanada intizorman. G'azabingga duchor bo'lishdan qo'rqib, seni nuringa sig'inaman. Zulmatlarni ziyoga aylantirgan, dunyo va oxirat ishlarini tartibga solgan narsa sening o'sha nuringdir. Toki sen rozi bo'lguningga qadar biz har jihatdan sendan xushnud va mamnunmiz. Kuch va qudrat yolg'iz senga oiddir. Mana shu duoni qilib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam duo qildilar. Ushbu duoni qilganlardan keyin Alloh azza va jalla azizlar Jabroil alayhissalomni Rasulimiz alayhissalotu vasallamni oldiga yuborgan ekan. Jabroil alayhissalom kelib, qarasalarki payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam shunday bir ahvolda birinchi marta Alloh azza va jallaga o'zlarining qiynalganliklaridan duo qildilar. Lekin qiyinchilik debmas, balki agar mana shu qiyinchiliklar sing tomonidan menga g'azab bo'lmayotgan bo'lsa, meni parvoyim yo'q deyaptilar, qarang. G'azab bo'lmasa nima bo'lsa ham parvoyim yo'q, lekin seni quvvatingga men intizorman, yordamingga muhtojman deyaptilar. Shu payt Jabroil alayhissalom keldilar. Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, o'zim bilan birga tog'larni tasarruf qiladigan farishtalarni olib keldim. Ruxsat bering, qarshimizda turgan tog'larni olib kelib turib, Toif ustiga tashlaylik dedi payg'ambarimiz alayhissalom. Men ummatiga, xalqiga balo olib keladigan payg'ambar emasman dedi. Ularda Alloh hidoyat qilishini so'rab duo qilaman dedi. Alloh ularni hidoyat qilsin, ulardan yaxshi olimlarni, yaxshilarini chiqarsin deb orzu qilib duo qildilar. Jabroil alayhissalom, sizni Qur'oni Karimda rahmatan lil olamin, butun olamlarga rahmat deb, eng dunyodagi rahmlik zot deb aytgani bejiz emas ekan deb qaytib ketdilar. Qarangki azizlar, shuncha aziyat tortib turgan bo'lsalar ham Rasulimiz alayhissalotu vasallam ularni birortasiga ofat, balo kelishligini xohlamadilar.